Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien buvo paskutinė diena, kai tie, kurie nori siekti konservatorių partijos pirmininko posto, turėjo pasakyti, ar jie tą ketina daryti, ir atsirado 5 kandidatai, tarp kurių aiškiausias ir ryškiausias esantis Laurynas Kasčiūnas ir yra mūsų studijoje šiandien. Sveiki.
Sveiki.
Sakau ryškiausias, nes jūs daugiausiai kartų po Ingrido Šimonytės kėlė skiriai, tačiau ji paskelbė, kad ji nesieks šio posto. Ar jūs tai nustebino, kad ji nebus jūsų konkurentė čia? Ar tai galbūt lėmė jūsų apsisprendimą dalyvauti rinkimus?
Kad dar labiau paskatino, tikrai taip. Tai man buvo naujiena, bet žmogiškai labai Ingridą suprantu. Tikrai 4 intensyvūs metai, pilni iššūkių, įvairiausių krizių, atidavė jinai visą save, iš esmės valstybės statybai, krizių valdymui, ir matyt, yra žmogiški aspektai, yra nuovargis, yra galbūt tam tikri apsisprendimo keliai gyvenime. Bet aišku, čia veikia abejonės jos pačios apsisprendimas, šią labai gerbiu kaip tikrą valstybininkę, politikę, labai dėkingas esu, kad jinai mane pakvietė į savo komandą vyriausybėje, tikrai, kad ir per tą trumpą laiką man tikrai mums kartu pavyko nemažai padaryti. Tai tikrai labai vertinu ją, sakyčiau, visame tokiame savo pasaulėžiūros pasaulyje, matydamas politikus, matydamas tie, kurie daro pokytį, kurie supranta, ką daro. Jinai man tikrai tokia viena iš lyderių žmonių, akivaizdu. Bet dabar jau, turim kitą etapą, apsisprendžiau ir turėsim demokratijos šventę.
Kas lėmė jūsų sprendimą?
Na, matot, pirmiausia, aišku, tas palaikymas didžiulis. Iš tiesų, aš jį labai jautau, aš pats dar baiginėjau ministro darbus ir tiesą sakant, aš, nors šiaip aš paskyrius ir Lietuvą daug važinėjau, bet buvo tas momentas 3 savaičių laikotarpis, kai aš dar baiginėjau ministro darbus ir tiesiog neturėjau laiko dar važiuoti į skyrius ir pats nei skambinu, nei prašiausi, o žinot, politikai sugeba ir pasiprašyti ir visai kitaip.
Kas nors taip darė?
Nežinau, tai visi turbūt tai daro, kai reikia, ir aš kažkada esu daręs, tai čia nėra klausimo. Bet aš šitą kartą nedarėjau, aš norėjau pasižiūrėti iš tikrųjų, ar yra kažkoks pribrendęs pokytis, ar yra tikrai suvertinamas kaip tas, kuris gali partiečių bendruomenės akise. Na ir tie 65 skyriai iš tikrųjų labai labai mane nustebino, labai įkvėpė. Tada paprašiau tokios pauzelės per šventinį laikotarpį, reikėjo pasišnekėti su šeima, nes iš tikrųjų aš apie 1,5 metų be atostogų jau, nes kadangi ministro turėjau sprintuoti, o sprintas reiškia, kad tikiu atostogų, dar šeštadieniais darbas buvo, tai akivaizdu, kad aš turėjau tokį norą vidinį dabar šiek tiek bent jau eiti tokį ramesnį režimą, bet atrodo, kad ne, likimas kitaip pasisuko ir dabar energingai su idėjomis eisim į rinkimų kampaniją.
Tai rinkimų maratonas konservatoriams nesibaigė dar, bet žiūrint tai, kokie rinkimai jau buvo šiais metais Lietuvoje apskritai, vis būdavo ieškoma, kokios tos priežastys, kodėl konservatorių pasirodymas toks, kodėl tie rinkimai pralaimėti ir visa kita, ir ką buvo galima girdėti apskritai iš jūsų partijos narių, tai kad jūs pabrėždavot, jog vis vyksta mobilizacija prieš konservatorius ir čia iš esmės kaip pagrindinė priežastis vos ne to pralaimėjimo. Bet dabar, jeigu jūs taip nuoširdžiai, kaip jums atrodo, kokios tos didžiausios problemos partijoje, kad jums nepavyko laimėti?
Aš tai dabar jau nebelinkęs žiūrėti atgal. Man atrodo, aš tai vadinčiau gal net nepralaimėtas, bet nelaimėtais rinkimais, nes daugia mandatė mes tikrai pasirodėm visai neblogai. Mūsų problema yra jau senoka. Jinai mažesnė yra miestuose, bet dabar jau ir miestuose pasireiškia ir daug aktualesnė regionuose, jeigu kalbant taip, politinės technologijos terminais, tai yra antras pasirinkimas. Ir matyt, kai tu išeini į antrą turą ir tada jau visi, kurie balsavo už trečią ir tolesnius kandidatus, dauguma jų eina renkasi ne Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatą. Ir tas labai akivaizdu, vienmandačių finale. Tas nieko naujo regionuose, pas esu du kart patyręs tokį jausmą, nes ir 16 ir 20 metais ėjau Dzūkijos apygardoj, tikrai sustiprė komanda energingai ir visą laiką pirmam turė laimėdavau, bet antras turas visą laiką 45-55. Ten beveik prieš bet ką. Jau buvo taip. Ir tas, aš tą supratau, kad va čia yra dabar mūsų bėda. Miestuose to nebuvo. Miestuose to nebuvo. Ypač kalbant apie Vilnių. Ir Kaune, sakykime taip, 20 metais to nebuvo. Bet dabar akivaizdu, kad tai jau persikėlė ir miestus. Ir vien žvilgtelėjus į Vilnių, nes taip tradiciškai kalbama, kad Vilnius yra ta mūsų, na, tokia toks bastionas, ir jis toliau yra mūsų bastionas, be jokios abejonės, ir tą reikia saugoti, čia reikės ieškoti būdų, kaip stiprėti ir bastionę. Bet iš 13 apygardų tik 6 mes laimėjom. Tai ir taip jau galiu pasakyti, kad, na, pačiam pavyko. Aš esu tarp tų 6, pavyko įveikti ne bet ką, Lazdynų apygardui, gimtuosiuose Lazdynuose, įveikiau tikrai po tokios labai, sakyčiau, diplomatiškos, gražios, garbingos dvikovos Saulius Skverneliu, Seimo pirmininką, buvusi ministrą pirmininką. Tai reiškia, kad žinau, kad kaip laimėti Vilniaus mieste. Taip pat reikia žiūrėti labai rimtai į Kauną. Tai mūsų širdis, mūsų valstybės širdis, visa istorija, miestas ir tikrai ten mes turim tik tai vieną apygardą laimėti. Tai reikės šis didžiulis galvos, sakys partijai, kaip atgauti pozicijas ir šiame mūsų istorinėme mieste. Tai čia turbūt susijęs su to, kad reikės nuimti tą neigiamą krūvį. O geriausia nuimti jį, iš tiesų ir ką iš karto jau galiu pasakyti, jeigu mane išrinks partijos pirmininku, tai netausodamas savęs. Su tą pačią energiją sėsime į automobilį su komanda ir važiuosim po Lietuvą. Važiuosim po Lietuvą, klausysim, girdėsim, organizuosim forumus įvairius ir visą kitą išgirst poreikius, suprast regiono žmonių poreikius, lūkesčius. Ir mums reikia atkurt pozicijas didmiesčiuose, pabandyti grįžti į regiono žmonių protus ir širdis ir tapti visos Lietuvos politinė partija.
Ar tai buvo didžiausia klaida dabar, kad, na, tarsi pamiršta buvo, jog reikia to važiavimo ir nuolat dirbti su regionų gyventojais ir tų pačių miestų gyventojais ir, na, atvedė prie tokio rezultato, kad jau miestai buvo pralaiminėjami?
Matot, čia turbūt kompleksija priežasčių. Be jokios abejonės. Reikia turbūt pripažinti ir tai, kad iš tikrųjų mes buvom tapę taikiniu. O dabar, žinot, kartais socialiniai ir dviejai gali pasižiūrėti tam tikruose burbulose, dėl visko kalti konservatoriai, ta prasme. Ten konservatorių gal net nebuvo, iš vis per atstumą, bet vis tiek jie kalti. Tai čia didžiulis iššūkis naujam partijos pirmininkui, kas jo bebūtų. Kaip reikės visą tai veikti, sumažinti tokį atomizaciją politinėje jėgai. Tai, bet tą galima kalbėti tik per atvirą dialogą, tik per atvirus pokalbius, nebijant, važiuoti, išklausyti galbūt didžiulės kritikos. Galbūt ten ir ne labai patogu kartais klausytis, ar ne, bet mes turim tą padaryti. Ir be jokios abejonės, jeigu laimėsiu, tą ir darysiu.
Bet aš vis tiek noriu biškį papraiti, pasikapstyti ir išgirsti jūsų vertinimus dėl to, kad vis tiek buvo tam tikri skandalai, kur labai atrodo, kad galėjo kirsti konservatorių elektoratui jos, įskaitant Čekučių skandalą ir tai, kaip jisai ten sprendėsi, kad keli ministrai vis tik buvo įsipainę, nors ten ir Kaune, kur ten nėra jokių bylų ir visa kita dėl tos kitos jų turėtos tvarkos, bet vis tiek tarsi pritrūko kitiems čia kažkokio griežtesnio įvertinimo. Fox Pėjaus istorija, kai išlindo su Monika Navickienė, irgi atrodo, kol jos ten visai kampą neprispaudė, jinai pati nesitraukė ir tarsi tokio atsargi labai partijos pozicija buvo visą tai vertinti. Ar jūs sakytumėt, kad tai nebuvo klaidos?
Ne, žiūrėkit, tai jeigu aš pasakyčiau, kad Fox Pay skandalas mums nepakenkė, tai aš būčiau visiškas netiesos sakytojas, tai aš jis pakenkė. Ir be abejo, ta situacija iškart po pirmo turos, pirmadienį tos kratos ir tada visos dvi savaitės tik apie tai, ar ne, šalia rinkimo kampanijos buvo naujiena. Naujienos keitė naujienas ir taip toliau. Be abejo, aš matau, kad tai buvo veiksnys, faktas. Nu, bet tai taip jau susiklostė. Dabar, aišku, žiūrėti, kiek čia pačios Monikos bėda, kiek čia tiesiog jinai tapo susiklosčiusių aplinkybių epicentre. Tai matyt, dar čia daug tų diskusijų galima daryti. Ir aš labiau linkęs galvoti, kad tai tiesiog susiklosčiusių aplinkybių, na, su šeimos nariai susijusių aplinkybių, be jokios abejonės dalykai. Bet faktas, kad jau po to jau varžovai mums priklijavo visą tai. Nu, priklijavo, to atsiklijuoti visą laiką yra labai tas sudėtinga padaryti. Ir aišku, kad tai nepadėjo. Akivaizdu, kad tai nepadėjo.
Jūs būtumėt kažką kitaip daręs kaip partijos pirmininkas?
Na, sunku pasakyti. Tai matyt, sakykim taip, ten buvo sprendimas atsitraukti iš ministro. Be abejo, galbūt galima buvo anksčiau šiek tiek iš Seimo išeiti Monikai. Galbūt. Bet vėlgi, čia jos pačios apsisprendimas jau. Jau buvo pasitraukus, sakykim taip ir taip toliau. Aš manau, kad ten jau, kai įvyksta tie dalykai, rinkimų kampanijos metu, tokie panašaus pabudžio dalykai, kur galbūt tu nori ieškoti tiesos, ar ne, o tiesa yra tokia, na, tokiai pilkoj zonai, kai reikia faktais kalbėti, nieks faktais jau nebekalba. Nu, kalba visi tiesiog, vieni pila purvą, kiti bando kažkaip tai kovoti su tuo, ir dažniausiai tai yra labai sunku padaryti. Ir natūralu, kad turbūt labai būtų sunku buvę sureguliuoti kaip nors kitaip šitą krizę, iš tikrųjų. Nesu tikras, ar būtų buvę iš principo įmanoma. Nu, pavyzdys, irgi, čia iš mano sektorius mažesnis atvejis, bet nu, oro balionai su kontrabanda, ne, nu, tai kiek ten buvo pūstas burbulas iš jų 2 savaitės, kai sakėm, toj susitvarkysim ir rasim, suimsim tos kontrabandininkus ir pasibaigs. Ne, ten interpretacijos, kad čia toj susprogmenim atskrys, visą kitą. Nu, balionai, kur dabar baliono tema? Nu, nebėra balionai, suėmėm kontrabandininkų tinklą, jį ten apardėm ir jau jų sumažėjo. Nors šiaip kontrabandistai nuolat galvos, kaip naujus metodus daryti. Bet kadangi rinkimų kampanija buvo, nu, tai varžovai iškart klijavo, ne? Nu, kažkūnai, kur oro gynyba, ne, į balionas cigaretę. Nu, tai apie ką mes kalbam. Čia tokia, nu, toks laikotarpis. Ir jisai buvo pakankamai mums, aišku, nepatogus, dar reikia pažinti.
Na, po rinkimų ir kitos istorijos išlinda, kaip kad to galimai rusų šnipo buvusio jūsų partijos gretose. Ir dabar irgi politiniai oponentai bando klijuoti jums etiketę visai partijai, kad čia rusų šnipų partija.
Bet jūs žinote, kaip mes absurdai gyvenam. Tai dabar tai rodo, kad mes esam Rusijos spec tarnybų taikinys. Kad politinė partija yra tokia svarbi Rusijos žvalgybai, kad jinai infiltruoja į ją žmonės. Tai nereiškia, kad partija dirbo su tai žmonėm. Tiesiog jinai tapo ilgalaikių tarnybų taikiniu. Tai rodo, kad politinės jėgos laikysena, pozicija per ilgus dešimtmečius metus, atkurus nepriklausomybė, buvo teisinga, nes mes tolinom Lietuvą nuo Rusijos. Rusai ir imasi, infiltruoja tokias partijas žmonės, kad jas galbūt diskredituot bandyt, galbūt žinot, kas ten vyksta, kokia informacija renkama apie juos ir taip toliau.
Tai, vėlgi, aš suprantu, jūs tai matote kaip tokį įvertinimą
tai be jokios
darbą,
abejonės.
Bet ką
be
daryti, kad daugiau tokių žmonių nepapultų į partijos gretas ir kaip žinoti, kad daugiau jų nėra?
Nu, sudėtinga, nes jeigu įvesti kažkokią patikrą į partijos narius, nu, tada reikėtų įvedinėti visom partijom, ar ne, nu, tai reiškia, tada, tai patikra, kas tai yra, tai reiškia, kad Valstybės saugumo departamentas duoda tavo anketą, sako, pildyk, ir tada jie tyria, žiūri giminystės ryšius, žiūri, sakykim taip, kažkokias tai priklausomybės, nepriklausomybės ir panašiai, nu, tai čia, na, klausimas, kiek mes čia apie kokią demokratiją kalbam. Tai jeigu jau yra asociacijos laisvė, tai būrėsi žmonės į partiją. Dabar atiduoti VSD tikrinti, nu, pirmiausia, tai būtų įveik neįmanoma ne dėl krūvio, bet kitas dalykas, kad taip, nu, ne taip turi būti daroma demokratiniai šaly. Tai be abejo, reikia galvoti apie šoks vidinius kontrolės mechanizmus, faktas, ir matyti, anksčiau būdavo tokia tvarka, kad partijos narys, norėdamas, naujas žmogus atėjęs į partiją, norėdamas tapti partijos narių, turi atsinešti 2 rekomendacijas. Iš partijos jau narių. Ar ne? Nu, tai žmonės jį turi pažinoti, kažkiek bendravę, matyti, tokie patyrę, nu, pajauti jo pasaulėjautą. Galbūt va, toks gražinimas, sakykim taip, rekomendacijų gražinimas, o būtų kažkoks saugiklis nuo tokių atvejų pasikartojimo.
Žiūrint plačiau tuomet, tai ką perspektyvoje galima būtų pasiūlyti, ar jūs sakytumėt, kad tai tuomet būtų vienas iš dalykų, ką jūs kaip būsimas partijos pirmininkas siūlytumėt kažkaip peržiūrėti procedūrą ir apskritai, ką dar darytumėt. Čia jūs esat visi vardinamas kaip tas krikdeminio sparno atstovas partijoje, kad čia jūs gal labiau būsite toksai konservatyvus, lyginant su, nežinau, Radvile Morkūnaite Mikulėnine, kuri daugiau galbūt tos dešinės kaip Šimonytė ir Landsbergis. atžvilgis buvo. Taip ideologiškai, apskritai, kokie tie pokyčiai, ko tikėtis iš jų?
Manau, kad apie tas stovyklas nebeverta kalbėti. Mūsų visų stovykla yra Lietuva. Ir aš kalbu apie tai, kaip mes stiprinsim, kad mūsų politinė jėga pasiūlytų visą Lietuvai planą. Planą, kaip stiprinti nepriklausomybę, išsaugoti mūsų laisvę, turint omeny visas geopolitinės grėsmės, kaip sukurti veržlę inovatyvę ekonomiką, ką mes jau darėm, ir dalinomės tais ekonomikos vaisiais per socialinės programas, ir tikrai daug Ingridos Šimonytės vyriausybė padarė, kad žmonės tą pajustų, galbūt per mažai išaiškinom, per mažai galbūt parodėm tą pokytį, bet faktas, kad pokytis buvo visose socialinėse rodiklėse, ar ne? Kaip augo, sakykime, visi socialinės rūpybos, socialinės globos aspektų. Bet vėlgi, mes turim suprasti, kad žmonės, kuriems reikia pagalbos, valstybė turi išties pagalbos ranką, apginti jautriausius, čia labai 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 svarbu, bet pagal principą meškerė, o ne žuvis, kad žmonės ir toliau būtų motyvuoti eiti į priekį. Tai čia mano toks fundamentalus principas, judant į priekį ir galvojant, kaip partija, sakykime, modeliuotų savo ekonominę ir socialinę programą. Labai svarbu aiškiai pasakyti, kad jeigu aš būčiau išrinktas pirmininku, aš būčiau telkiantis lyderis. Aš visą laiką esu komandos žmogus. Aš vadovau Nacionalinio saugumo gynybos komitetui, kur man tie reikėdavo bendriems sprendimams, kaip, pavyzdžiui, partijų susitarimų dėl gynybos, sutelkti skirtingų politinių jėgų žmonės, rasti moderuojant, rasti kažkokią bendrą platformą. Ir man visą laiką tas pavykdavo. Aš moku ir apsikabinti, ir išklausyti, ir aš nesu neklystantis. Jeigu yra geresnių idėjų, aš jas visą laiką priimsiu. Kitaip tariant, jeigu yra kažkokie ideologiniai nesutarimai, jis visą laikę spręsti argumentais, o jeigu jau nesutari, tiesiog sutari, kad nesutari. Vertybiškai tas visiškai įmanoma ir daug partijų tai daro vakaruose. Ir viskas čia yra tvarkoje. Tai didelė demokratija vidinė matau, kaip su kuria aš ateičiau ir ją užtikrinčiau. Kalbant apie mūsų kitus labai svarbius prioritetus, aišku, sienų apsauga, o šitoje vietoje norisi pasakyti tikrai, kai daug kas dar abejojo, ką reikia daryti. O čia tas vadinamas zeitgeistas, ar ne, kuris dabar yra naujas, sakykime, Europoje. Kai mūsų užtvindė Lukašenka nelegaliais migrantais. Aš buvau pirmasis, kuris pradėjo kalbėti apie tai, kad reikia tvaros. Kad pradėti reikia apgrįžimo politiką ir kitus dalykus. Kas dar daugam ir vakaruose, dar čia atrodo kaip labai, labai kažkokie per drąsų sprendimai. Šiandien jau tie, kurie galbūt anksčiau kritikavo vakaruose, šiandien siūlo tą patį, ką mes dabar darom. Iškis keičiasi, pažiūrėkime, Mercas, krikščionių demokratų vadas Vokietijoje. Švedų moderatų partija, kaip jinai keičia požiūrį į migraciją. Tai mums sienų apsauga labai svarbu reikia apsispręsti dėl fundamentalių dalykų, dėl migracijos. Kiek mes duris uždarinėsim, kiek jas atidarinėsim. Čia mes turim labai aiškiai suvokti. Negalim pakartoti tų klaidų vakarietiškų, kurios pasiekė negrįžtamumą, kai yra kai kur nesaugumo zonos, kai kuriuose sostinėse, didmiesčiuose ir taip toliau. Negalim savo to leisti, mes turim, esam saugiai valstybė. Ją didžiuojame, saugokim ir branginkim ją. Tai čia, žinokit, didžiulis prioritetas. Visi, kurie atvažiuoja čia, turi mokintis valstybinės kalbos. Čia yra pamatinis principas. Mano principas iš principo esminis toks. Modernybė, veržlumas, inovatyvumas dermė viso to su tradicija. Pagarba tradicijai. Mes semiamės iš istorinės atminties savo stiprybės. Tos kartos, kurios kovojo už mūsų nepriklausomybę laisvę, tai yra tik dėl jų aukų mes šiandien esam nepriklausomi ir laisvi, dėl to, kad mes galim savo šeimą sauginti Lietuvoje laisvoje. Gerginami juos, mes turim kurti ateitį. Tai va, tokį ryšį aš matau. Čia yra konservatyvumo linija. Bet jisai dera su modernumu. Kaip prašo saugos ministras, išjudinau dronų pramonę, davėm paskatų Lietuvos gynybos pramonę, nes aš jaučiau modernumo prasme ir svarbą, bet tai dermiai su tradicija. Vat mano formulė, tradicija ir modernumas kartu.
Bet žiūrint tada ideologiškai, ką jūs ir sakote, kad tai yra labiau konservatyvioji ta linija, bet pavyzdžiui, juk partijoje yra žmonių, kurie nežinau, žiūrėkime tada į tuos kitus klausimus, kaip partnerystės įstatymas, visiškai pritaria tam ir yra tokių, kurie visiškai tam nepritaria, tai ar čia kažkaip ideologiško, kažkokio požiūrio pokyčio reikėtų tikėtis.
Jeigu mes nesutarėm dėl tų vertybinių klausimų, tai sutarėm nesutarti ir frakcijos nariai balsuoja taip, kaip jie turi savo įsitikinimus. Viskas labai paprasta. Tai yra demokratija. Yra vertybiniai klausimai, kuriais tu negali, jeigu žmogus to netiki, priversti balsuoti kitaip. Jisai balsuoja taip, kaip jis tiki. Tai yra visiškai garantija iš mano pusės, kad tai toliau ir bus. Faktas. Tik tai be jokios abejonės šitoje vietoje mes turime labai aiškiai apsispręs, kur mes esam. Ne? Na, šių 4 metų Seime balsų šitiems sprendimams nėra. Čia reikia pripažinti aiškiai, jų nėra. Akivaizdu, daugiau nei pusės socdemų nepritars ir kitokia instaliacija tam sprendimams ir nepalankė. Tai gal galima eiti kažkokį vidurio kelią, paieškot kažkokio tai vietoj to, kad degint knygas, įstringai reaguoti visą tai, ar ne. Nu, žinot, apie ką aš kalbu, ar ne, kai buvo, na, dabar jau Seime nebelikusios politinės jėgos metodai. Tai reikia paieškoti vidurio kelio. Tai gal galima eiti į tą bendro gyvenimo sutarimo įstatymo projektą, kurį pasiūlė yra mano kolega Paulius Saudargas. Išspręskim paveldėjimo klausimus, išspręskim bendro gyvenimo klausimus. Ar ne, čia jau nebesvarbu, čia nebekalbam kažkokio instituto įteisinimo, bet va tos praktinius dalykus, kurie reikalingi žmonėm gyvenant kartu, turint artimus ryšius. Tai gal paimti ir išspręsti, aš tai už tokius sprendimus. Čia nėra problemų. Dėl to aš nematau problemų. Tai vat kartais mes, sakykime taip, na, bandydami politiškai išsibuotą laivą, ar ne, ir viens kitą apdergdami ten, apkliuodami indikėti vieni kitus iš dešinės, iš kairės, iš liberalesnės, iš konservatyvesnės pusės, šitą gal reikia sustabdyti, kad mūsų nerdytų visuomenės, o paimti ir pažiūrėti, ką šitame etape mes galim padaryti tokio, nu, tarpinio, sakykime taip, kad būtų praktinė nauda ir pažiūrėti, kaip tai veikia. Ir va tam vidurio keliu aš labai, labai pritarčiau. Ir man atrodo, va šitam, va tokiam sprendimui, apie kurį minėjau, mes turim balsų Seime ir šiandien.
Ir galim sakyti tada, kad, na, ideologiškai, vertybiškai partija kažkaip nesikeistų, iš esmės būtų taip, kaip buvo prie Gabrieliaus Landsbergio, ar ne?
Nu kaip, iš tikrųjų, na, mes būsim valstybiški. Gerbsim mūsų tautos istoriją. Mūsų tradicijos. Ir be jokios abejonės visa tai užprogramos mūsų veiklą. Tai šia prasme aš tikrai nesirengiau kariauti jokių kultūrinių karų. Čia mums to dabar nereikia prie šito geopolitinio iššūkių šitų. Tikrai reikia dabar tiesiog paieškoti būdų susitarti dėl to, ko galima susitarti. Ir aš visą laik būsiu tas, kaip ir minėjau, kuris modernumą derins su tradicija.
Kaip apskritai jums Gabrielius Landsbergis, kai buvo partijos pirmininkas, ilgai vadovavęs jai, kaip jūs semsitės iš jo kažkokių pamokų, nežinau, tartumėtės su juo?
Aišku, tarčiusi. Vėkit, kas įdomiausia, su Gabrielium aš labai esu gerose santykiuose. Taip, galbūt ten dėl partijos valdymo gal mes mažiau kalbėdumėmės, bet kai aš buvau krašto apsaugos ministras, kai jis buvo užsienio reikalų ministras, mes visiškai viename puslapyje. Aš manau, kad jis buvo puikus užsienio reikalų ministras. Tikrai ir leido mūsų valstybė boksuotis aukštesnėje lygoje, tarptautinėje erdvėje. Jis buvo tas, kuris neplaukė pasroviui, o pasakydavo, jeigu yra blogai, na, Ukrainos paramos klausimais ar ne, kad vakarai miega ar dar kažkas tą padarydavo. Ir mes su juo tikrai esam bendrą kalbą radę. Mes vienmečiai. Gal kažkiek iš tikrųjų jis liberalesnis, aš konservatyvinis, bet aš tikrai gerbiu Gabrielių ir galiu tikrai atvirai pasakyti, jeigu aš tapčiau partijos pirmininku, aš tikrai su juo ir toliau palaikyčiau ryšį ir duris mano vis laik bus atviros, aš tikiuosi ir jo duris bus atviros man.
Ką jūs matot kaip ryškiausiai savo konkurentais iš tų keturių kitų kolegų?
Manau, kad tikrai visus gerbiu, visi yra savai pajėgus. Visi turi savo stiprybių ir mano laimės geriausias. Leiskit pasirinkti bendruomenį.
Turiu paskutinį dar klausimą, na, lyginant vėl čia su Gabrielium Landsbergiu, jisai nei ten į prezidentus kandidatavo, nei į premjerus siekia būti. Ar jūs tą darytumėt, jeigu būtumėt partijos pirmininkas?
Partijos pirmininkas turi būti kartu kandidatas ir į ministrus pirmininkus, faktas.
O į prezidentus?
Nu, žiūrėkit, ministrų pirmininkų būtų sunkiau negu prezidentų, iškart galiu pasakyti. Po darbo vyriausybėje aš tai labai aiškiai supratau. Ir dėl to man ta didžiulė pagarba ir Ingridai, kurie buvo ir atidirbo rimtai labai 4 metus, ir tam pačiam Sauliui Skverneliui, kuris jau tavo atygį atidavė, tikrai duoklė valstybei. Tai aš suprantu, kad tai yra tas ten, kur vyksta pokytis realiai. Aš niekados negaliu atmesti bet kokius scenarijų. Aš esu vaikystėje su savo geru draugu, kuris dabar yra aukštose pareigose krašto apsaugos sistemoje, sukirtęs 10 klasėje. Mes leidom laikraštį kartu mokykloje. Kad aš tapsiu prezidentu pirmose rinkimuose, kai man sukaks 40. Nu, aš toks buvau drąsus tada. Ne? Tai dabar tai jau įvyko ir aš pralaimėjau jam, tos 100 litų tuo metu buvo. Tai dabar jau jisai man atleido tą skolą, bet priminė mane po praėjus 24 metams. Aš svarščiau, tai čia buvo dar prieš šitos rinkimus, žinot, atsimenat, buvo pas mus tie pirminiai rinkimai, bet vis tik tai paremiau ir labai džiaugiuosi, vis tik paremiau Ingridą Šimonytę, vis tik išėjo į antrą turą. Tai buvo tokia mintis, tai niekados negalėsi sakyti niekada. Ta pažada ir ginčą mes dar prisiminsim.
Ačiū Jums, kad atvykote į mūsų studiją. Laidoje Aktualusis interviu kalbėjom su konservatoriumi Laurynu Kasčiūnu, kuris sieks ir partijos pirmininko posto. Rinkimai partijos pirmininko vyks vasario 9 dieną. Iki, ačiū visiems, kas klausėt. Prie mikrofono dirbu aš, Aušra Jurgauskaitė. Gražaus vakaro.